dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 4. septembra. Sa vama Mahir Elšani, producent, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićevića u fokusu. Šta znači najavljena deklaracija o opstanku srpske nacije i Srba? Profesor Enver Kazac.
Poruka deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni.
Istoričar Milivoj Bešlin.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu.
Susjedi Bosne i Hercegovine, kako Srbija, tako i Hrvatska, imaju neiskren odnos, navodi profesor Kasim Trnka.
Iako su i Hrvatska i Srbija mirovnim sporazumom se obavezale da će poštovati suverenitet, teritorijalni integritet i, što je posebno važno, političku neovisnost Bosne i Hercegovine, ne poštuju ni jedno, ni drugo, ni treće.
Analiziramo još ko je Bogdan Mitrović pominjan čak i u dijalogu u Briselu, te hoće li dio crnogorske opozicije, onaj proruski, se vratiti u parlament. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley izjavila je da je krajnje vrijeme da Savet bezbednosti uvede najstrožije moguće mjere protiv Sjeverne Koreje zbog posljednjeg i najvećeg nuklearnog testa. Došao je čas da se prestane sa polovičnim mjerama, kazala je ona na vanrednoj sjednici Saveta bezbednosti. Haley ističe da potezi severnokorejskog lidera Kim Jong-una pokazuju da, kako je istakla, moli za rat. Rat nikada nije bio nešto što SAD žele. Ne želimo ga ni sad, ali strpljenje naše zemlje nije beskrajno, što je dosta, dosta je, naglasila je Haleyjeva.
Ideja koju neki predlažu, takozvano zamrzavanje za zamrzavanje, da Severna Koreja obustavi svoje raketne i nuklearne aktivnosti u zamjenu za prestanak zajedničkih vežbi Južne Koreje i SAD, je uvredljiva. Kada otpadnički režim posjeduje nuklearno oružje i interkontinentalnu balističku raketu uperenu vas, ne spuštate gard. Niko to ne bi uradio. Mi svakako nećemo. Došao je čas da se upotrebe sva diplomatska sredstva pre nego što bude prekasno. Jedino najstrožije sankcije nam omogućuju da diplomatski rešimo ovaj problem.
Ona je rekla da postepeni pristup Severnoj Koreji, koji Savet bezbednosti primenjuje 2006. godine, ne funkcioniše i nije promenio ponašanje Pjongjanga. Uprkos našim naporima, nuklearni program Pjongjanga je napredniji i opasniji nego ikad, istakla je Haley. Kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama Liu Jiei je pozvao Pjongjang da prestane da, kako istakao, preduzima pogrešne korake koji pogoršavaju situaciju i nisu u njegovom sopstvenom interesu. Istovremeno, Kina nikada neće dozvoliti haos i rat na Korejskom poluostrvu, istakao je kineski ambasador. Ranije tokom zasedanja je Japan zatražio usvajanje nove rezolucije o sankcijama, koja bi se ticala povratka Severnokorejaca iz inostranstva i naftne industrije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini i europski komesar za proširenje Johannes Hahn poručili su liderima Zapadnog Balkana da računaju na njihovu posvećenost provođenju neophodnih reformi i da mogu računati na kontinuiranu podršku na tom putu. Otpravniku poslova ambasade Hrvatske u Beogradu danas i u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije uručena protestna nota zbog, kako se ističe, raspirivanja nacionalne mržnje i zastrašivanja pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj na skupu pristalica autohtone Hrvatske stranke prava ispred sedišta Srpskog narodnog veća u Zagrebu 2. septembra. Berat Pacoli, lider Alijanse za novo Kosovo, izašao je iz predizborne koalicije sa Demokratskim savezom i Alternativom, iako se još uvijek nije pridružio pobjedničkoj koaliciji PAN, koju čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Očekuje se da će ta koalicija Pacoliju ponuditi sporazum koji će osigurati potrebnu većinu za izbor predsjednika skupštine i nove vlade na čelu sa Ramušom Haradinajem.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U subotu su predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik najavili u Beogradu pisanje deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba. Deklaracija će, kako je rečeno, obuhvatati pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, izučavanje i njegovanje srpske kulture, srpske istorije, srpske slobodarske tradicije, očuvanje nacionalne geografije te pravo na očuvanje i zaštitu srpskog kulturno-istorijskog nasljeđa i informisanja na srpskom jeziku. Predstavljanje ovog papira u parlamentu Srbije i Republike Srpske najavljeno je za novembar. Analitičari u Bosni i Hercegovini i Srbiji kažu kako deklaracija nema konkretan politički značaj, ali može narušiti odnose Beograda sa susjedima. Kažu i da prvenstveno služi za skrene pažnju domaće javnosti sa nezavidne ekonomske situacije u kojoj se nalaze stanovnici i Srbije i Republike Srpske, a ima i onih koji tvrde da se radi o manipulaciji Aleksandra Vučića koji želi zataškati gorući problem u Srbiji, koji se odnosi na priznavanje Kosova. Slušamo Dženanu Karabegović.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kaže za naš program kako je najava potpisivanja deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba plod svojevrsne bahatosti njenih autora. Tim prije jer sve ono što će sadržati je već sastavni dio obrazovnog sistema i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Zbog toga, kako navodi, njen osnovni motiv krije se u manipulaciji Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji koji se odnosi na priznavanje Kosova.
Poruka deklaracije je implicit. Na jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni. Iza tog dokumenta mogla bi se nazrijeti paranoja njegovih susjeda. Međutim, razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo.
Sličnog je mišljenja i profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković. On navodi još jedan razlog najave deklaracije koji se odnosi na prikupljanje političkih poena Milorada Dodika uoči narednih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za narednu godinu.
Ovdje je stvar jasna. Gospodin Dodik je svojom aktivnošću uspeo da i on to želi da prosto Republiku Srpsku uslovno rečeno utrpa Srbiji, da Srbiji na brigu i poziva na tu vrstu solidarnosti. To je jedno, drugo, sljedeća izborna godina, to je pribavljanje pozicije za izbore, jer naravno 50% izbornog uspeha u Republici Srpskoj svake partije zavisi od odnosa sa Srbijom.
Za razliku od bosansko-hercegovačkih analitičara, oni u Srbiji navode da, iako je politički kontekst potpuno drugačiji, deklaracija može probuditi asocijacije na famozni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je krajem 80-ih predstavljao uvod u rat na prostoru bivše Jugoslavije. O tome istoričar Milivoj Bešlin kaže.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu, a s druge strane unutar same Srbije ovako kako je naslovljena ona može samo da proizvede dodatnu nacionalističku homogenizaciju. Vi zaista ako nazovete deklaracija o zaštiti, očuvanju srpske nacije i tako dalje, to znači da je nacija ugrožena, da ona mora da se štiti, što sve izaziva nekakve dosta mračne asocijacije.
Politolog Dušan Spasojević ocjenjuje da je deklaracija prvenstveno usmjerena ka domaćoj javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, te da ona nema konkretan značaj za život građana.
Prosto igranje na nacionalnim osjećanjima i pokušaj da se malo osnaži ta nacionalna komponenta i Dodikove i Vučićeve politike. Sa druge strane, sasvim je jasno da ta deklaracija neće biti primljena sa puno razumevanja u Sarajevu i da će oni tu deklaraciju vidjeti kao jednu vrstu nepotrebne provokacije, pre svega zato što je reč o pravima koji niko ne spori. U tom smislu to jeste jedna vrsta formalno gledano nepotrebnog gesta.
Iako govori o opstanku srpske nacije i Srba, simptomatično je što na sastanak u Beograd nisu pozvani predstavnici ovog naroda iz Hrvatske, Crne Gore i Kosova. To profesor Enver Kaza sa Sarajevskog univerziteta ovako objašnjava.
Taj čin treba da prizove u asocijativna polja naroda mogućnost da Republika Srpska bude kompenzacija za Kosovo i to je jedini ozbiljan politički smisao tog čina. Činjenica da Vučić nije pozvao nikog od predstavnika Srba i Hrvatske, gdje je zapravo srpska kultura na neki način dovedena u pitanje, ili Srba sa Kosova pokazuje da on te Srbe smatra manje vrijednima, a njihove kulturne ostatke također. Moglo bi se reći da je takva gesta zapravo stigmatiziranje onih nepravih Srba. Pravi Srbi su samo oni u Republici Srpskoj i oni u Srbiji.
Inače, u Bosni i Hercegovini još nema zvaničnih reakcija povodom najave potpisivanja deklaracije, a možda i zbog toga što se o tome više želi čuti direktno od srbijanskog predsjednika, koji u zvaničnu posjetu Sarajevu dolazi u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva i Beograda, Dženana Karabegović i Dušan Komačević.
I dalje regionalni odnosi Bosne i Hercegovine sada sa Hrvatskom. Sve su manje dobrosusjedski, iako se tako godinama nazivaju. Dug je spisak problema koji opterećuju veze na relaciji Sarajevo-Zagreb. Neutvrđena državna granica, izgradnja Pelješkog mosta, preuveličano učešće BH državljana na stranim ratištima, različito viđenje učešća boraca iz arapskih zemalja u ratu u Bosni i Hercegovini i drugo. Poslednje što izaziva osjećaj podcjenjivanja je izjava zastupnice Europskog parlamenta iz Hrvatske Željane Zovko da bi Bosna i Hercegovina trebala slijediti primjer Kenije kada se radi o izmjenama Ustava i Izbornog zakona. Gordana Sandić, Hrđi Hasanović.
Susjedi prema Bosni i Hercegovini imaju neiskren odnos i ne poštuju osnovna načela međudržavne saradnje, što važi koliko za Hrvatsku, toliko i za Srbiju, naglašava stručnjak za ustavno pravo profesor Kasim Trnka.
Iako su i Hrvatska i Srbija mirovnim sporazumom se obavezale da će poštovati suverenitet, teritorijalni integritet i, što je posebno važno, političku neovisnost Bosne i Hercegovine, ne poštuju ni jedno, ni drugo, ni treće. I prema tome ključ rješenja je definitivno u tome hoće li se okaniti jednom da se miješaju direktno unutrašnje odnose, a da njihov korpus hrvatski i srpski u stvari se okrenu i da zajedno sa ostalima u Bosni i Hercegovini rješavaju svoja pitanja.
Sličnog je stava i politički analitičar Ibrahim Prohić.
Bosna i Hercegovina služi i Zagrebu i Beogradu kao rezervni teren za dizanje tenzija onda kada je to jednoj ili drugoj strani potrebno zbog nekih unutrašnjopolitičkih problema.
Tenzije se upravo pojačavaju i to uz najavljeno drugostepeno izricanje presude za šestoricu dužnosnika takozvane Herceg Bosne na čelu s Jadrankom Prlićem. U to se uklapa intervju Miroslava Tuđmana sedmičniku Globusu, kojem je pored ostalog rekao: ovo što se sada događa po Europi, to se događalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Bio je to začetak današnjeg islamističkog terorizma. U ovu zemlju su dolazili mudžahedini na poziv samog Alije Izetbegovića, rekao je Miroslav Tuđman. Ubrzo je stigao demant Bakira Izetbegovića, koji je za svog oca Aliju rekao da nije znao detalje o dolasku mudžahedina.
Alija Izetbegović nije bio komandant mudžahedinima, nije bio sretan s time što su oni tu prisutni. Par navrata, a zatim i zvanično u Maroku, je kazao da nama ne trebaju borci, da nama treba oružje, jer smo bili pod embargom na oružje.
Univerzitetski profesor Slavo Kukić naglašava kako je poznata činjenica o tome da su borci iz arapskih zemalja stizali u Bosnu i Hercegovinu, ali je vrlo važno preko čije teritorije su prečutno prelazili.
Preko tada Savezne Republike Jugoslavije sigurno nisu mogli doći. Jedina mogućnost je da dođu preko Hrvatske, koja je bila suverena zemlja i kontrolirala je taj svoj prostor odakle su ti borci mogli doći. Ja međutim mislim da nije cilj Miroslava Tuđmana uopće bio to što se nametnulo kao najvažnija stvar na svijetu. On je imao ambiciju opravdati vlastitog oca zbog politike koju je on u prvoj polovici 90. godina vodio, posebice kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i odnos prema Bosni i Hercegovini.
Ibrahim Prohić kao važnu činjenicu navodi da je poznati advokat iz Zagreba Anton Obilo izjavio kako će drugostepena presuda vojnom i političkom vrhu takozvane Herceg Bosne biti objavljena u novembru ove godine i vjerovatno potvrditi sudjelovanje Hrvatske u međunarodnom oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini.
Mogli smo pročitati ovih dana da ugledni advokat Nobilo izjavljuje da je potpuno uvjeren da će Hrvatska u tom procesu biti označena kao agresor, odnosno u najmanju ruku, kako se on izrazio, potpuno je jasno, odnosno nedvosmisleno, da se taj sukob vodio na teritoriji Bosne i Hercegovine, dakle između hrvatskih snaga i legalnih snaga Bosne i Hercegovine. Dakle, sve su to neki pokušaj da se na određen način utiče na to. I valja na kraju još dodati da i Beograd i Zagreb zbog nečiste savjesti i zbog mogućih vrlo ozbiljnih konsekvenci pokušavaju redefinirati karakter i uzroke rata.
Dužnosnici Hrvatske sve češće i otvorenije traže izmjene izbornog zakona i ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Ovih dana posebno negativno je primljena izjava zastupnice u Europskom parlamentu Željane Zovko, koja je kao recept za BH ustavne promjene navela Keniju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o slučaju koji je stigao i do Brisela, Bogdan Mitrović je potpuno nevin čovjek i on će to dokazati, kaže njegov advokat Dejan Vasić. Mitrovićeve komšije, međutim, navode da za njegovu umiješanost u ratne zločine ima 40 svjedoka. Mitrović je uhapšen zbog sumnje za ratne zločine 28. avgusta prilikom posjete svog imanja sa grupom Srba u selu Mašulište. U međuvremenu Mitroviću je određen jednomjesečni pritvor. Pitanje hapšenja Mitrovića pokrenuo u Briselu i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem uz posredstvo visoke predstavnice Europske unije Federike Mogherini. Detalje ima Amra Zajneli.
Bogdan Mitrović sumnjiči se da je u saučesništvu počinio krivično djelo ratnih zločina protiv civilnog stanovništva 2. aprila 1999. kada su u selu Sopina, opština Suva Reka, srpske oružane snage ubile 32 nenaoružane osobe. Među tim snagama bio i Mitrović, stoji u saopštenju Osnovnog suda u Prizrenu, a povodom odluke o određivanju pritvora. Zahtev specijalnog tužilaca o njegovom pritvoru je odobren, a s obzirom da Mitrović, inače državljanin i Kosova i Srbije, nema sigurno prebivalište na Kosovu i do dana hapšenja je bio nedostižan za kosovske organe. Prema tome, kako stoji u saopštenju Osnovnog suda, postoji mogućnost od njegovog udaljivanja sa Kosova, a budući da su kazne za dela koja mu se prepisuju visoke u slučaju da se proglasi krivim. Njegov advokat Dejan Vasić u izjavi za naš program navodi da je Mitrovićev predmet u fazi rane istrage i da još uvek nije određeno njegovo eventualno učešće, odnosno da je bio saučesnik. Vasić dodaje da je Mitrović potpuno nevin čovjek i da će on to sigurno dokazati.
Njega je jedan od komšija označio kao lice koje je učestvovalo u jednom događaju koji se desio 99. godine. Međutim, taj svedok iz onog sažetka te njegove izjave koje smo imali prilike da izvršimo uvid, nije svedok koji je video šta se desilo, nego po mom mišljenju više svedok koji je preneo nešto što je čuo, što opet po meni ne može da ima neku kako veliku težinu, ali je sud našao da je u ovoj fazi je to dovoljno da se istraga pokrene i da se ide dalje sa postupom, pa ćemo vidjeti šta će dalje da se desi.
Advokat Vasić je potvrdio da se radi o komši Dželjadinu Sadikaju, koji je inače i zvaničnik za povratak u opštini Suva Reka.
I on se sve ove godine viđao sa gospodinom Mitrovićem. Kad god je gospodin Mitrović u svojstvu predstavnika povratnika u svoje selo Sopino dolazio, on je razgovarao sa gospodinom Sadikajem. Mene lično čudi kako se to desilo da on 18 godina čeka tužilaštvo nešto ispriča, i to baš u momentu kada je gospodin Mitrović bio na korak da ga izbaci iz lokala koje uzurpirao i država Taleba.
Basić dodaje da će to verovatno prijaviti tužilaštvu i da će to biti predmet istrage. On ističe da Mitrović nije mogao da se vrati u svoju kuću jer je ona spaljena. Mitrovićeva porodica živi u Mladenovcu, a prebivalište imao prijavljeno u Štrpcu, gde je od svedoka da je posvećivao Kosovo. S druge strane, Dželjadin Sadikaj kaže da on nije jedini svedok u slučaju Mitrovića, već da je njih oko 40. Sadikaj navodi da nije tačno da je on uzurpirao imovinu gospodina Mitrovića i da se radi o još jednom etiketiranju gde, citiram, kriminalci hoće da se oslobode krivice, završen citat. Uzurpacije nema, a po informacijama to i nije imovina Bogdana Mitrovića. Imovina na koju on aludira pripada skroz nekom drugom, kazuje Sadikaj. Sadikaj dodaje da Bogdan Mitrović treba da odgovara za počinjene zločine protiv civilnog i nezaštićenog stanovništva u selu Sopine, kada je ubijeno 32 osobe, a kada je on bio jedan od organizatora masakra.
Ima okularni svedoka i koji su ga videli, ima dokumentacija koja su pronađena u arhivi o odgovornima organizaciji i sprovedenoj akciji i o kandidatima koji treba da se eliminiraju, ističe Sadikaj. On dodaje da je Kosovo otvoreno za sve one koji su zainteresovani da se vrate, a koji nisu počinili zločine, pa čak i njima, kada se suoče sa pravdom. Sadik ističe da je Mitrovićeva imovina slobodna i da njegova porodica može da se vrati. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku poslušajte opozicionar iz Demokratskog fronta Slaven Radunović o mogućnosti povratka u skupštinske klupe nakon 10 mjeseci bojkota.
Nismo spremni na svaku akciju, kakvu god predlože kolegi iz opozicije, samo nismo spremni na jedno, a to je da ne radimo ništa i gledamo kako DPS nesmetano vlada u skupštini Crne Gore.
Triumfalno najavljena muzička fontana u Beogradu zatvorena poslije 2 mjeseca, arhitekta Dragoljub Bakić.
To je jedna ekipa koja je uzela pod svoje grad sada i radi na njemu šta god hoće i vi tu ne možete ništa.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Da li se proruski opozicioni Demokratski front, najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori, sprema za promjenu strategije političkog djelovanja i prekid desetomjesečnog bojkota parlamenta u kome učestvuje kompletna opozicija? To se pitanje nameće nakon što su proteklog vikenda iz samog vrha DF-a stigle ocjene kako bojkot više nema efekta. Dimitrije Jovićević.
Poslije gotovo 10 mjeseci upornog bojkota parlamenta od strane cjelokupne opozicije, koja je ostala imuna na pozive i pritiske sa važnih međunarodnih adresa da se vrati u skupštinske klupe, političku scenu proteklog vikenda ustalasala je indikativna izjava jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića. U intervju listu Vijesti on je konstatovao kako bojkot nije dao rezultate, što je naročito postalo jasno poslije nedavne posjete američkog potpredsjednika Mike Pence-a Crnoj Gori. Pence je, prema mišljenju Kneževića, samo učvrstio opoziciju premijeru Markoviću, eliminišući bilo kakvu mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, što je, citat, raspršilo svaku nadu ostatka opozicije da će dobiti podršku za dosadašnje djelovanje. Takva izjava otvorila je prostor za spekulacije kako SDF kani za povratak u parlament i mijenjanje strategije političkog djelovanja. Da li je to tako? Pitali smo Slavena Radunovića, također jednog od lidera tog najjačeg opozicionog saveza, koji nam najprije kaže kako će frontovci do kraja septembra sačekati da vide kako će reagovati ostatak opozicije na njihov poziv na dodatne akcije i pritiske na režim.
Demokratski front smatra da je bojkot odličan preduslov za dalje akcije, ali nedovoljan. Mi smo spremni na svaku akciju, kakvu god predlože kolegi iz opozicije, samo nismo spremni na jedno, a to je da ne radimo ništa i gledamo kako DPS nesmetano vlada u Skupštini Crne Gore bez ikakvih kontrastavova i da se ništa ne preduzima, a da se takva situacija promijeni.
Niste mi decidno odgovorili da li ste spremni za akciju povratka u parlament.
Decidno vam ne mogu odgovoriti ni na šta u životu, osim da nikad neću biti ministar u vladi Milo Đukanović.
Na bilo kakvu mogućnost prekida bojkota parlamenta oštro su negodovali u ostatku opozicije, upozoravajući kako bi takav scenario samo išao na ruku vladajućem DPS-u. Najžučnija u reagovanju bila je Bečićeva Demokratska Crna Gora, mlada partija koja bilježi konstantan uspon, što su pokazali i posljednji izbori u nekoliko opština. Da bi prekid bojkota bio štetan po interese opozicije, tvrde i u građanskom pokretu URA. Miloš Konatar.
Pitanje bojkota nije pitanje političkog avanturizma, nego je pitanje jednog stava kojeg se nadam da će se svi u opoziciji držati. Bojkot nije rezultat nekog hira opozicionih partija, već je to odgovor na neregularne uslove koji su rezultirali jednom nelegitimnom za nas i nelegalnom skupštinom Crne Gore.
Podsjetimo, opozicija je u totalni bojkot parlamenta krenula nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, uz obrazloženje da je navodni pokušaj državnog udara na taj dan uticao na izborni rezultat koji je vlastima donio tijesnu većinu u državnoj skupštini. Gotovo 10 mjeseci iz opozicije su konstantno poručivali da ih u skupštinske klupe jedino može vratiti dogovor o novim parlamentarnim izborima koji bi se održali najkasnije kad i predsjednički na proljeće sljedeće godine, kao i pravni i politički epilog afere državni udar. No, sa druge strane, kritičari ovakvog opozicije opozicionog djelovanja, u prvi plan ističu da njen pasivan odnos, bez osmišljavanja zajedničke platforme ili dodatnih akcija, neće dovesti do ostvarenja njenog primarnog cilja, a to je dogovor o novim izborima. Posebno u uslovima kada međunarodnu zajednicu kao da više mnogo ne nervira činjenica što je opozicija van zakonodavnog doma, a vlast u Podgorici se pravi kao da to i nije problem za normalno funkcionisanje institucija sistema. Politički analitičar Dragiša Janjušević zapaža.
Logično je, nekome od partija ne odgovara definitivno bojkot, pada im rejting, drugome odgovara bojkot, raste im rejting i onda u tim kalkulacijama stranačkim gleda i onaj partikularni zasebni interes partijski.
Kako god bilo, prema mišljenju Janjuševića, Crnoj Gori prestoji dinamična politička jesen koja može proteći u znaku zbrke na opozicionom političkom polu.
Što naravno Demokratskoj partiji socijalista ide na ruku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Fontana na Slaviji, koju su gradski čelnici odmah po otvaranju promovisali kao novi simbol Beograda, isključena je posle samo dva mjeseca. Ljudmila Cvetković.
Vodoskoke i muziku fontane vrlo brzo su zamenili bageri i zvuci bušilica. Umjesto pogleda na fontanu na kružnom toku Slavije je prizor gradilišta. Logičan ili ne, redosled poteza u rekonstrukciju ovog kružnog toka u centru Beograda.
To nema blage veze sa strukom. To je sve jedan reality show. Mi živimo u jednom čudnom reality show i u jednom čudnom gradu sa kojim se svašta dešava neodgovorno, gde vlast radi šta hoće.
Ocenjuje arhitekta, član Akademije arhitekture Srbije, Dragoljub Bakić.
Ništa građane ne pita, ništa struku ne pita i to je tako, počeo od Beograda na vodi, pa preko Jarbola, pa preko Slavije, pa Zelenog venca. Toliko tih besmislenih stvari ima.
Fontana na trgu Slavije, odakle su izmešteni posmrtni ostaci i spomenik Dimitrija Tucovića, teoretičara i lidera socijalističkog pokreta u Kraljevini Srbiji, izgrađena je uprkos brojnim upozorenjima smislenosti fontane, posebno muzičke, usred kružnog toka gde se odvija saobraćaj, usled čega ju je nemoguće prići. Sada je ta fontana u čiju izgradnju je uloženo 1,8 miliona evra isključena i neće raditi do završetka rekonstrukcije Trga Slavija, što se očekuje polovinom novembra. Redosled poteza u rekonstrukciji Slavije nije najlogičniji ni većini građana sa kojima smo razgovarali na ovom trgu. Evo šta su nam rekli Verica Davidović, Ivan Tomić i Ljena Pajević.
Sve naopako rade.
Uvek je potrebno iz dva puta, ne može iz jednog.
E pa sada, to je stvar organizacija. Mi Srbi smo poznati po jako dobroj organizaciji.
Najavljeno je da će radovi na Slaviji, koji su počeli 10. avgusta, biti završeni 16. novembra, a prema rečima gradskog menadžera Gorana Vesića, radovi na Slaviji, Bulevaru Oslobođenja i u Ruzveltovoj koštaju manje od 20 miliona evra. Za to vreme muzička fontana, za koju su gradski čelnici već u prvim danima od otvaranja uveravali da je već postala simbol Beograda koji će privlačiti strane turiste, je, kako je saopštilo javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija, adekvatno ograđena i konzervirana do njenog ponovnog puštanja u rad, kako tokom radova ne bi došlo do oštećenja.
To nije prvi put, ako smo iskreni, nije prvi put da se radi. Imali smo to i u vreme takozvane demokratske vlasti, da se radi popločanje, pa se onda skidaju te ploče da bi se provlačilo grejanje.
Kaže arhitekta Mija David. Struka, međutim, upozorava da se radi o apsolutno nestručnom radu. Arhitekta Dragoljub Bakić navodi da se ne poštuje generalni plan i da se stvari menjaju preko noći.
To je jedna ekipa koja je uzela pod svoje grad sada i radi na njemu šta god hoće i vi tu ne možete ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom vijesti dana.
SAD zatražile na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti najstrožije sankcije protiv Severne Koreje. Kina također kritikovala Pjongjang upozoravajući da neće dozvoliti rat na Korejskom poluostrovu. Mogherini i Han obećali pomoć u reformama na Balkanu. Protestna nota Srbije Hrvatskoj zbog skupa ultradesničara ispred sedišta Srpskog narodnog veća u Zagrebu.
Dragan Šavljanin, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.